Aitatu dugu, Eusko Jaurlaritzak atzo aurkeztu ebala Donostian 7. inkesta soziolinguistikoa eta datu ugari jarri geinkez mai ganean. 1981-tik ona euskerak izan dauan joera iraunkorra da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan orain dela 30 urte baino 271.000 euskaldun gehiago dagoz, ezagutzak beraz gora egin dau, erabilera begora egin dau, baina ez ezagutzak beste, eta beste datu bat, 16 eta 24 urtekoen artean, 1981-tik 25%-tik 175%-era igo da euskaldun kopurua. Aitatutako moduan, datu honek, Miren Dobaranegaz aztertuko dugu. Miren, egunon eta ondo torri.
Egunon, Miren, bai. Eskerrik asko, bai.
Bueno, zehaztasunetan sartu orduko, zelako irakurketa egiten duzu?
Bueno, oso posgarria, ez da? Euskara gaztetu inda, asko gaztetu da. Datu ikaragarri hona da, ez da? 16 eta 14 urte bitarteko gazte horren, eukero, 15 euskalduna izatea, eta 15-tik berakoak badagoz, ez? Euskalduntzen ari dira. Eta, bueno, ba, hizkuntza gutxitu baten bizi berritza prozesuan hori da importantena, ez da? Badatozela gazteak euskaraz. Eta bestalde batetik, nik bat bai aitatu nahiko neuke eta aitortu, ez da, gure gizartearen apostua, ez da? Apostu sendoa inda gure gizarteak. Euskararen bizi berritze prozesuan ba era aktibo baten parte hartzeko, ez da, delegatu, ez da, esaten bai aldenago, baina ez dute egiten ezer, eta hori ikusten da ez bakarrik seme-alabak euskaraz esteko aukera horretan, ez da, ikusten da transmisioan, ez? Guraso biak euskalduna direnean euskara transmitido egiten da, inaundi baten, baina mistoa direnean ere transmitido egiten da, eta euskalduna direnean baina euren lehen hizkuntza da, ama hizkuntza estanean euskara bere transmitido egiten da. Bueno, horrek esperantzan diak emoten dauz, ez da, indartzuagoak izango da euskara, seguruenik, badatozelako euskaraz etxetik ere, eta egindan apustua ba, etxean, ez, bildurra uki dugu, ez, etxeko hizkuntza, bueno, ia horra aurrera egiteko modua eukiko eban, eta non eta datu agertzen da bikotekidearekin dagoela aldaketa. Eta horrek zer esan gure dau, ba, familia horren nahi da bela euskara izatea etxeko hizkuntza. Ez, eredu izatea, seme alabentzako, eta, bueno, ba, hori behar dago, ez da, hizkuntza gutxitu bat indartzeko eta kontuan hartuta, ez da, zein dan gure gizartearen, ez, bueno, zeintzu diren ezaugarriak eta, ba, hori da importantena guretzeko. Hor,
bikotia dinosunean, dinosu, euretariko bat euskaldun edanean, nahi dala familia bere euskerea mantentzea?
Bai, ze hor ikusten den datu era, mistoa direnean, hau da, aite edo ama euretako bat euskalduna denean eta bestea ez, bueno, hor hizkuntzen kudeaketa bat egiten da etxean, ez da? Eta ama danean, ez, hor genero ikuspegi hori ere, esanguratsua da, euskera transmitido egiten da. Horrek esan gure dau, ba, bi hizkuntza gitxienez kudeatzen direla etxean, eta hori oso apostu sendoa da, ezta? Eta euskaldun barriak direnean guraso biak ere, ezta? Bueno, ba, igual errestasun gitxiago edo estanean, ezta, zeure lehenengo hizkuntza, horren aldeko apustua inaundi batean bere egiten da. Orduan, hori oso datu posgarria da.
Atalez atal joan da, euskararen ezagutza, erabilerea, transmisioa eta jarrerak. Lau arlo honetan hobekuntza ikusten da.
Bai, noski baietz. Karo, kontuan izan behar da, erabilera esaten danean, ez da, askotan esaten dugu, ezagutzak ez dakar erabilera automatikoa. Zor, faktore askok eragiten da, ez da, lehen hizkuntza zein dan, errastasuna zein dan, zure, harreman sarea zein dan, ez da, aukerak izateko. Eta ze pasaten da, ba, euskaldunen erdia baino gehiago, 145 bizigarela, ere muerdaldunean.
Hori da.
Karo, horrek, ez da, zuk, ez tozula, edo bizkarra moten dutzen zula euskerari. Ez daukazula aukerarik, askotan, ez da? Eta, bueno, hor, zelan eragin behar dugun eta horrek pizta handiak ematen dauz. Gehienak bizi bagara eremu erdaldunetan, ba, eremu askoz gehiago euskaldundu behar dira eta eskaini, ez da? Hori alde batetik, eta gero, etorkinen kopuruak ikusi dozu, 250.000 etorkin gure herritarrak dira, atzerrian jaio diren herritarrak eta erdalduna dira. Eta erdiak baino gehiago gazteak, 40 urtetik berakoak. Claro, ikusita zeintzu diren gure adin piramida zein dan ikusita, ba asko dira, gazte asko dira, ezta? Kanpotik etorritakoak kontuan hartuta gitxi direla gure gazteak eta umeak. Ze badakizu, oso gizarte zaharkitua garela eta bueno, arazoa asko deko uzela, ume gitxi dauzelako. Orduan, hori guztia kontuan hartu behar da, ba ulertzeko zergaitik estan erabilera automatikoa. Non bizi dira, bueno, ba, Gipuzkoan beste erabateko egoera dago, ezta? Zer pasatzen da Gipuzkoan? Biztanleriaren ia 160ak dekola ama hizkuntza dolen hizkuntza euskera. Hori bentaja handia da. Mm-hmm. Gehienak bizi direla 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan. Gune euskaldunetan, beraz, aukera gehia euskeraz egiteko. Kenduta 4 udalerri. Eta 4 udalerri horrek ere Gipuzkoakoak, ba, izan da Donosti, Pasaia, Irun, horrek ere bizi dira 2. Egune soziolinguistikoan, baina 3. pasateko. Hau da, oso euskalduna dan eta aukerak, ez, dausen ingurune batean bizi dira. Horregatik dira eta zorionez ainonak bai ezagutza eta bueno, erabileran ere badoaz. Baina gu Bizkaian eta Araban, ba pentsa zein dan egoera, ez da? Hemen euskaldunen herena izan da eta laurena Araban, bueno, aukera gitxi dagoz, gainera bizi gara, ez gara bizi eremu euskaldunenetan. Orduan, bueno, hor badaukagu, ezta? Nun eragin eta nun irabazi eremu barriak, ez?
Azterketak datu positiboak itzi dauz, argi ilunak bebai eta argi ilun horretatik miren zein datuk kezkatzen zaitu gehien?
Bueno, ni orain kezkatzen nauena da, ez? Ardura handia sentitzen dut, ba aitortuta ez da gizarteak ze autu sendo egin dauen, ez da? Bueno, ba seme-alabak esteko, etxean hizkuntza iturak aldatzeko, lehenengo hizkuntza euskera izateko, etxean ere. Claro, orain guk badakigu umea asko eta askoren bueno, hizkuntza akademikoa dela euskara.
Hori holanda. Bai, bai.
Argita garbi eta hori holan onartu behar dugu. Horre, bueno, euskalduntza prozesua eskolan egin dabe, askotasko, kerdie baino gehiagok, eta zer behar dabe ume horrek, ba gozatu, disfrutau euskeragaz. Eta orduan, zer eskaini behar dutzeguz, ba, kiroletako eremu desberdinak, aisialdia, eremu digitalean, asko konsumitzen dabe, eta hizkuntza berdin jake, ingelesa, gaztelera, zein euskaraz konsumitzen dabe, gustoko eta erakargarriak dabezan edukiak badauz. Orduan, gure ardura da orain, bueno, eskolatik euskaratara eta erabili daiela beste esparru batzuetan. Ze horrek ekarriko dago txikimentua, horrek ekarriko dago beste lotura bat euskaragaz, eta horrek erabilera dakar, ez? Orduan, hori da urrengo, bueno, ezagutzan egon gara, ez da? Bueno, ezagutza gitxi eta txikia izan dalako, orain arte, baina orain beste jauzi bat egin behar dugu, eta erabileran eragin, eta pista argira daukagu, non dagoz euskaldun gehienak, eta hiriburuak, Bilbo Handia, kasu honetan gurean, ez da, ezkerraldea, horre guztiak dira estrategikoak orain.
Orain, hile batzuk berria egunkarian aitatzen zondoan hori, hain zuzen be, euskararentzat esparru gehiago irabazi behar dirala, hori izala zeuen obsesinua aitatzen zondoan miren, atzoko datuek esan genke hori berresten dabela, alandabe, euskararen erabileran jauzia egiteko baldintzak emoten dau inozkoen onenak dirala.
Onenak. Bai, ezagutza badaukazu, bueno, eta gizartea badaukazu atzetik, ez da? Zor beste bi galdera egin dira, ez? Aurrek euskeraz jakin beharko lukete, eta baietz danak. Iaia, ez? Gehiengoak. Hori, horrek, esan gure dau, ez dela bakarrik. Osea, euskaraz bizitzeko aukera uki behar dabela ume horiek, ez da? Eta gazte horiek bilerra detzi, eta lan egiteko aukera, eta eduki digitalak konsumitzeko aukera. Orduan, horrera egin behar dugu. Guk badakigu zeintzu diren, eremuak, eta da, eremu digitala, aisialdia kirola, eta eremu pribatua lan eremua bere. Ezin duguna da jentea prestatu euskeraz, ezin duguna da animatu, ez da, unibertsitatean lanbideziketan euskeraz ikasi zazuta gero zer. Orduan, hor ere badaukagu ardura. Eta hor ere gizartearen atxikimentua egon badago. Ze, galdetzen dozunean, bueno, eta gazteak, porque, claro, elduen artean oraindik erdaldun askotasko daude, ez da? Baina gazteak euki beharko lukete aukera euskeraz lan egiteko bere, eta baietz esaten dabe. Orduan, enpresak horretarako bere prestatu egin behar dira. Eta oin egiten dabe, hizkuntzen kudeak eta gaztelera ingelesa euskera bere txertatu. Eta gazteak orain, ez da, urrengo 10-15 urteotan erretiro milak eta milak erretiro egon behar dira, langile asko sartu behar dira, eta horrek gazteak izango dira, eta euskararen ezagutza badaukie. Orduan, hoientzako ere, enpresak prestatu. Orduan, hori behar dugu, nik uste eta adostasun bat badagoela, eta orain egin behar duguna da, ordenatu eta koordinatu nok zer egingo dauen.
Gasteizen antzerako zeu zer gertatu da, ze Gasteizko gorakadia itzela izan da?
Bai, ni Gasteizkoa atzo bertan, esan nahi, mirari bat ala, horreko eskuntz komunitate bat, oindala 50 urte egondana, euneko 7ra ez iraltzen, ezagutzaren aldetik, eta zelako buelta eman dautzean, euneko 22ko ezagutza, baina ez da hori bakarrik, da, hango komunitatean motivazioa, ni harrituta nago, ez? Ba, oindala igual 20 urte hemen egon sana, edo horretagoz motivatuta, bizi nahi dabe euskeraz, aurrera egin nahi dabe, eta ezaugarriak dira euskaldun berri barriak, ia gehienak, eta familiak atzetik, ez da? Hori ere aprobetsatu behar daukagu. Araban eragin behar da, eta Araban prozesu horreri eutzi lagundu eta eurekin bat egin bidea, ez da? Hori oso posgarria izan da Arabako datua, bai.
Orokorrean baina euskararekiko jarrera be zabalagoa da.
Bai. Jarrera da guretzako garrantzitsuena. Zu gizarte bat atzetik ez badaukazu, ez da? Ba, bai, baliabideak jarri aldira, lege eta dekretu batzuk atara, baina inok erabili ez da, ba, ez badau nahi, eta hor ikusi da, ez da? Eta ganera, behira zein dan atxikimentua, galderetako bazan jarreretan, zuk uste dozu ingelesa ikastea garrantzitsuagoa dela euskara baino, eta kontra, erdia baino gehiago. Jakinda, ingelesa behar dela esparru pribatuan eta publikoan ere, ez da? Baina atxikimentu hori dago, ez da? Gogo bat dago, gure hizkuntza gutxitu hau, eta globalizazioan, bizigaren aronetan digitalizazioa, ze, horrek eragin ikaragarri handia dauka, ez da? Zaten da benean, bueno, eremu euskaldunenetan jeitsi egindala euskaren erabilera, eta niretzako mirari bada, oraingoz hola negotea, ez da? Eta inbeste erabiltzea, ze azken baten, bueno, mugikortasuna itzela da. Itzela da. Azkenengo 10 urteotan ganera, ba jente asko joan da, etxeak erosita eta herri txiki hoietan edo zein aldaketak eragin ikaragarri handia dauka. Gero asko mugitzen dira, asko mugitzen gara, dan opere. Eta gero claro, hizkuntza germanikoak etxeetan logelatan sartzen dira ja, telefono mugikorretatik gure umeak ba han arnazguneetan ere gero ta arinago ikasten dabe eta gaztelera. Eta orduan, hain da indartzua, ez da, beste hizkuntza honen, bueno, ba,
sartzen dalako. Indarra.
Hori da, eta orduan, nik esaten dut, jo, horreri eustea bere, nik uste dut.
Ez da erresa,
Ez que, aber jartzen garen, apur bat, ez, objetiboki pentsatzen, zerban, UEMako, eta elkarrekin ari garen lanak, badaukala. Osea, ezin da irakurketa jeitsi eginda, bai, baina horreri eustea, gaur egun.
Bai, ze, ingelesa hor dago, ezta? Atea joten den denbora guztian, arlo danatan, erderia...
Gure umeak konsumitzen ari dira ingelesez eta koreanoz, gauzak, eta rusoekin jokatzen.
Bai.
Eta, karo, hori ez dugu eukilen. Hori ere, bada. Baina, bueno, ba, beste erronka bat daukagu, eta nik balioan jarriko neuke, zelan ari diren eusten. Zelan ari diren eusten, laugarren ingurune soziolinguistikoan, ze, disgustu hartzen dabe, baina nik beti esaten dut. Baina, bueno, badak izo zer zabizien egiten. Ez? Oso atxada, ez da?
Atxa.
Horreri eustea, eta horregaitik nik dinot, bueno, ba, jauzi bat emoteko inoz baino hobeto gauzela, eta indartzuago, eta bueno, jarrerarenak ba, asko laguntzen duzko. Bueno, Nafarroan ez dalako jarrera hori, ez da olako, eta jarrerarik gabe nora zoaz, ba. Gobernu batek bakarrik egin aldau, hizkuntza arloan, hain intimoa, ez da, aukera, ezin dozu ezer egin eta dauka orain aldekotasun hori eta ardura hori, ez da, aurrera egiteko. Eta ia 5 urte barru beste datu batzuekin gatozen.
Gizartaren atxikimendua azpimarratu dozu, erakundea baitatu dozuz, batzuk pentsau edo esango dabe euskararen egoeraren sama sarritan herritarren lepoan jartzen dala.
Ez, nik uste dut, konpartitua dela, claro, hemen bakotxak ardura batzutekoz. Gure ardura zein da? Gure ardura da, legeria, hau da, gure hizkuntza eskubidea defendatzeko legeria bat eta euskara sustatzeko legeria onartzea, hori egiten ari gara, aldan einean, ez da? Gero, giza eta baliabide ekonomikoa jartzea, porque no prozesuak egiteko dirua behar da, Gure ardura da koordinatzea, ez da? Hemen gure azpiegitura instituzionala bere gatza da askotan, ez? Dano daukagu eskumenak eta nik uste dut inoz baino gehiago berregula koordinazioan bat. A ber, diagnostikoa argi daukagu. Zer egin behar eta non eragin argi daukagu. Bueno, eta nok zer egingo dau eta nok egingo dau prestakuntza, nok dirua honetan eta bestean, ez? Hori behar dugu, koordinazio sendo bat, eta herritarrak hor atzean dauzelako, ez da? Eta ardura hori gurea da. Gero hizkuntz komunitateak badauka, bueno, sorionez guk hemen badaukago euskalgintza antolatu bat, oso indartzua dana, eta hauek ere beraien ausnarketak egin, datu honen irakurketa egin eta egokitu behar dira, ezta? Hori kapasitatea badaukie egokitzeko eta komunitate indartzu bat dagoen atzetik gobernuak ere, ezta? Benga, badoaz, atzetik daukaguz eta beharrezkoa dira. Eta gero herritarrek, ba claro, naiz eta dana emon autua zeurea da.
Hemen
hizkuntza bi dagoz. Bi dira ofizialak eta zeure autua da. Nik etxean zelan esango dut animatu aldodaz familiak, baina etxeko hizkuntza zein izango dan, horren autua, ez da? Bueno, batek esan lei, bueno, nik delegatu eingo dut, ze total eskolan ikasiko dau, baina neure hizkuntza nere ama hizkuntza erabili nahi dut etxean. Hori dalako. Jo, baina kontrakoa, hemen, ez da? Nik uste dut herritarrek ere ari direla, herritarrak ari direla oso autu sendoak hartzen. Eta gero, ba, hau maratoi bat da. Eske oso txikia gara, 2 milioi pasatxo, zaharkitua. Dan, orduan, maratoi bat da. Hau ez da amaitzen, eta orduan, dana behar da. Familien autua, herritarren autu hori sendoa, eta danon koordinazioa, eta euskalgintzaren indar hori, ez da? Dana behar da, eta beharko da. Ba, gero eta zaiagoa dalako, olako hizkuntz txiki bat aurrera eroatea, hor dago hainbeste eredu, ez da? Bueno, eredugarriago gara, pentsa.
Miren, esate zeuzenetik ondorio garbi bat hau, euskeria osasun honean dagoela, ez da?
Bueno, osasun honeko, nuke, asko sobeto gota, ez da? Bete izaten, da, nien az konformatzen, klaro, baina, bueno...
Osasun ona, bai, bain epen, ez da?
Bai, inoz ez dugu olako egoerarik euki. Hori, objetiboki, hori holan da, eta ikusten ez dauenak, ba, ez da bilondo, ez da? Eta gero alde kuantitatibo, baina kualitatibotik ikusten dut nik indarra, ez da? Indar barri bat, eta sorionez, lehen zalantzak egoten ziren, ez? Ba, honek euskaldun berriak eta taratzen ari direna gure eskoletatik bierretzi autu hau egingo dabe? Hala, zango dabe, bueno, ni hemen jauzi nintzen, bereduko, ez? Mm-hmm. Eskola baten, eta hori nik nahi doa nahi godot. Eta ikusten da, badagoela txip aldaketa hori, ez da? Eta ez. Ez dut erabili eskota, baina etxeko hizkuntza hau izango da, transmisioa, egin egingo dut. Eta hori da, daukagun gauza horik handiena. Orduan, ez da honak ikusten hori, alde kualitatibotik, indarra, autu sendoak, eta arrotasun puntu hori, ez da, euskaldunak garela. Bestela, ezin da ulertu, ez? Emondan aldaketa handi hau. Oso erresa da esatea, bueno, beste hizkuntza batean. Ezteko aukera ere badaukat, ez? Frantsesez, ingelesez, ez? Eta euskaren aldeko autua egiten da. Ez euskera eta euskal kultura arredatzen duen sistema baten sartzen dira, naiz eta eleaniztasuna gure semea labontzako. Eta hori da daukagun argazkia, ez da? Eta nik uste dut alde horretatik oso positibo dela.
Ba, Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu ordea, eskertzen dutzugu, Bizkaia Irratiko estudioetara etorri izana, eta 7. inkesta soziolinguistikoaren emaitzak aztertzen laguntzeagaitik.
Zuei, eskerrak.
Eskerrak asko, Miren.
Agur.